Salut! Bine ai venit la Relevant Cluj Podcast. Asculți mesajul următor din seria ADN-ul Evangheliei, prin care dorim să te aducem mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu. Audiție plăcută!
Nu știu dacă vă spun un lucru nou, cu siguranță nu. Câți dintre voi știți, simțiți că viața este trăită în contrast? Adică nu poți să alegi doar dintr-un set de lucruri, ci există contraste. Există contraste în ce privește percepția noastră, ideologia noastră, dorințele noastre. Uitați-vă doar la ce se întâmplă în jurul nostru și inclusiv războiul care este aici la granițele noastre, la ușa noastră, este tot bazat pe contraste. Pentru că unii gândesc una, alții gândesc alta și oamenii se ciocnesc tocmai ca să-și rezolve diferențele sau divergențele acestea. E bine, suntem, așa cum am auzit, în seria aceasta de mesaje din Cartea Galateni, ADN-ul Evangheliei, și ați văzut până acum, sau am văzut împreună până acum, că Pavel prezintă în Galateni mai multe contraste. Galateni, de fapt, este o carte a contrastelor. Hristos și nu legea. Evanghelia lui Hristos, nu o evanghelie a oamenilor. Mântuire prin credință, nu mântuire printr-o religie a faptelor. Părtășie și nu individualism. Fii de Dumnezeu prin înfiere și nu sclavi ai unor forme, a unui sistem legalist. Libertate și nu robie. Și dacă te duci prin Cartea Galateni, vezi contrastele astea permanent, aproape în fiecare verset. E bine, astăzi aș vrea să ne uităm la încă un contrast pe care Pavel îl aduce înaintea noastră și suntem în capitolul 5, dacă deschideți împreună cu mine, în versetul 16, Pavel vine și introduce un nou contrast și el spune Duh și nu fire. Duh versus fire. Galateni 5, 16 și 17. Vă spun deci, zice el, umblați prin Duhul, de ce? Pentru că alternativa este să umbli în fire. Și el spune, dacă umblați prin Duhul, nu veți împlini nici de cum pofta firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva firii pământești, fiindcă acestea se împotrivesc una alteia, pentru ca voi să nu puteți face ceea ce vreți. Și observați din nou un contrast aici. Dar atenție, nu-i vorba aici despre Duhul omului. Pentru că Duhul omului, fără prezența și lucrarea lui Dumnezeu, este rătăcit, este mort spiritual. Este vorba despre Duhul lui Dumnezeu și Pavel nu vine și spune aici, tu vei găsi cumva resurse, o putere în tine și dacă umbli în Duhul și nu în fire, lucrurile se vor rezolva. Nu, e vorba de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu versus firea păcătoasă sau pământească. Și hai să definim puțin termenii, pentru că uneori, efectiv citim și ne punem întrebarea asta despre cine vorbește Scriptura, despre cine vorbește Pavel aici. Alteori am devenit atât de obișnuiți cu terminologia aceasta încât pur și simplu galopăm pe lângă ea și spunem, da, știu că este un contrast, știu că este o bătălie. Haideți să ne uităm puțin mai atent la termenii aceștia. Și aș începe prin a spune că omul, știm foarte bine, este parte materială, fizică și parte spirituală. Și când Biblia se referă la fire, uneori o mai numește și carne, și aici e pericolul pe care unii îl au de a considera că e vorba doar despre trup. Trupul are dorințele acelea orizontale legate de binele lui, de viața lui, de tot ceea ce lumea îți poate oferi și au impresia cumva că atunci când este vorba de fire, e vorba doar de trupul tău. Trupul este căzut, trupul este supus păcatului. Dar dacă citești atent în Scriptură, vei vedea că nu doar trupul, ci păcatul a afectat și partea spirituală din om. Adică Duhul nostru și sufletul nostru. Așa că firea, când vorbim despre fire, vorbim despre acea entitate născută cumva în noi, parte sau formată din trup, din suflet și Duh, care s-au întors împotriva lui Dumnezeu, care au început să slujească păcatului fiind înrobite de acesta. Când vorbim despre Duhul lui Dumnezeu, lucrurile sunt mai simple, pentru că Duhul lui Dumnezeu este Dumnezeu. Și oriunde citim în Scriptură, mai ales în Noul Testament, când Domnul Iisus stă de vorbă cu ucenicii săi, spune, eu mă duc, dar nu vreau să vă las orfani. De ce? Prin mine ați înțelegi ce înseamnă eliberarea sau libertatea. Ei bine, vreau să vă trimit Duhul Tatălui meu, care de aici înainte, în absența mea sau după ce eu voi pleca, va lua tot ce este al meu, tot ce este al Tatălui și vă va da vouă. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu este cel care răscumpără, este cel care naște din nou. Duhul lui Dumnezeu este cel care regenerează viața noastră și Duhul lui Dumnezeu este și cel care împuternicește, adică efectiv ne asistă, ne dă tăria aceasta să trăim această viață nouă. Duhul lui Dumnezeu și firea păcătoasă sau firea pământească. Când te uiți la contrastul dintre acestea două, vei începe să vezi ce înseamnă să trăiești viața condus fiind de Duhul lui Dumnezeu și ce înseamnă să trăiești viața fiind înrobit de firea păcătoasă. Și Pavel face exact lucrul acesta în textul nostru, descriind ce trăiește sau ce rodește firea în versetele 19 la 21, în timp ce Duhul prezent în viața ta aduce și el o roadă, versetele 22 la 23. Haideți să vedem ce produce firea păcătoasă în noi. Versetul 19, faptele firii sunt cunoscute, sunt evidente și sunt acestea. Prea curvia, necurăția, depravarea, idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, invidia, furiile, ambițiile egoiste, neînțelegerile, dezbinările, geloziile, bețiile, îmbuibările și lista ar putea continua și alte lucruri precum acestea. Faptele făcute în Duhul, versetele 22 la 23, roada Duhului sau rodul Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea și controlul sau stăpânirea de sine. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Ama toți știm experiența unei vieți trăite în dependență, robie sau și robie față de un asemenea păcat. Poate că ai și identificat unele dintre ele, poate că sunt unele cu care încă te lupți, sau poate sunt unele de care ți-aduce aminte, oh, și eu am fost așa, și eu am trăit ca rob al acelor lucruri. Și vreau să înțelegi încă o dată, păcatul nu este doar un accident în viața omului. Păcatul nu este doar o faptă, nu reprezintă doar momentul ăla de slăbiciune și de scăpare în care ai călcat și spui, oh, îmi pare rău, nu se mai repetă, nu o să se mai întâmple. Păcatul afectează viața noastră, înrobește viața noastră, efectiv stăpânește peste tot ce însemn tu, gândire, rațiune, emoții și uită-te la ce afectează păcatul, sexualitatea noastră. Imoralitate sexuală, necurăție, desfrânare, curvii, depravare. Și dacă te uiți astăzi în societatea în care trăim, vei vedea că păcatul atât de mult, atât de brutal a lovit în înțelegerea aceasta, încât așa de mulți oameni, cel puțin se propagă, voit, nevoit, conștient sau neconștient, este acolo, este în societatea noastră. Aproape că nu te poți uita pe un canal media, cunoscut sau necunoscut, să nu te lovești de problema aceasta. Oameni care efectiv sunt derutați în ce privește sexualitatea lor. Sexualitate pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca un dar binecuvântat. Să o folosim într-un cadru protejat și binecuvântat de El, care e căsnicia. Păcate legate de închinare, idolatria, vrăjitoria. Pentru că te duci înaintea unui lucru, obiect, persoane sau pur și simplu unui concept. Și încep să te închini înaintea lui, încep să venerezi, încep să lași acea idee, persoană sau orice ar fi, să influențeze viața ta, să dea direcție vieții tale. În timp ce Dumnezeu spune, nu, închinarea este doar a mea, este doar către Creatorul, stăpânul vostru. Păcate relaționale, pentru că efectiv am început să dăm peste cap relațiile dintre noi, ură, certuri, invidii, gelozii. Și dacă te uiți ceea ce face păcatul în viața ta, nu-i doar o vorbă pe care ai spus-o, este o relație frântă, este o relație care a fost pur și simplu zdrobită și e atât de greu să o refaci, este atât de greu să recâștigi încrederea, pentru că asta face păcatul, zdrobește, distruge. Și uitați-vă la păcatele generate de lipsa de control, bețiile, dar și îmbuibările. Lucruri care efectiv, din perspectiva aceasta, pun stăpânire peste viața ta și simți că nu poți să te mai smulgi de acolo. Ele nu doar sunt prezente, ci ele efectiv stăpânesc, domină viața ta, timpul tău, gândirea ta, obiceiurile tale. Și te întrebi, de câte ori n-am vrut să scap de ele? De câte ori n-am vrut să pun punct, să pun capăt? De câte ori n-am încercat, m-au chinuit până la epuizare? Și am crezut că am scăpat de anumite lucruri, dar pe urmă din nou au dat peste mine și m-au aruncat din nou în centrifuga lor. Și am reluat din nou și am căzut din nou și a venit din nou etapa aia în viața mea în care m-am luptat și n-am știut cum să scap, cum să ies de aici. Pavel punctează foarte bine tensiunea asta, firea păcătoasă și Duhul lui Dumnezeu. Și ea există în viața fiecăruia dintre noi. De aceea notează un lucru. Citând sau citind textul acesta, observi contrastul, observi bătălia și imediat încep să notez câteva concluzii. Prima concluzie pe care vreau să o notez este aceasta. Nu există compatibilitate între Duhul lui Dumnezeu și firea pământească sau firea păcătoasă. Uite-te la versetele 16-17 pe care le-am citit. Firea poftește împotriva Duhului, Duhul dorește împotriva firii. Sunt lucruri opuse care se vor ciocni unul de celălalt sau una de cealaltă. Firea poftește împotriva Duhului, dar și Duhul dorește împotriva firii. De ce? Sunt diferite, au țeluri diferite, au perspective diferite, au acțiuni diferite. Și vreau să spun un lucru aici, pentru că unii au impresia că sunt victime și spun: oh, Doamne, am venit la Tine, mi-am pus încrederea în Tine, Tu mi-ai dat o viață nouă, de ce mi-este așa de greu? Și au impresia că, oh, da, uite, am găsit versetul, am găsit baza. Pentru că atunci când sunt al Domnului, când sunt în Duhul lui Dumnezeu, firea nu-mi dă pace, firea mă ispitește, firea mă atacă, firea mă pune sub presiune, mă pune sub asediu și așa este. Dar ai privit vreodată viața și invers? Pentru că asta este una din scuzele cu care noi venim înaintea lui Dumnezeu și spunem: Doamne, eu îmi doresc, eu vreau, eu încerc. Dar știi care e problema? Sunt biruit, pentru că e normal, uite ce spune aici, sunt sub atac, sunt sub asediu. Dacă ești al lui Dumnezeu și dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine, ai citit ce spune aici, că și Duhul dorește împotriva firii? De ce doar atunci când ești în fire, ești activ împotriva lui Dumnezeu și nu te duci la biserică și nu iei Scriptura în mână și nu asculți de Dumnezeu și nu dai importanță a ceea ce Dumnezeu vrea să-ți spune? De ce doar atunci ești activ, dar când ești în Duhul, ai impresia că lucrurile trebuie să se întâmple de la sine? Nu, când ești în Duhul, Duhul dorește împotriva firii. Și când firea vine și te ispitește, că da, ești sub asediu, Duhul vine și spune: nu. Psalmul 1, omul lui Dumnezeu nu se duce, nu se așează, nu stă. Este și el activ, este și el omul care își asumă viața asta, se împotrivește și Dumnezeu este cel care împuternicește voința lui. De ce? Pentru că nu există compatibilitate între Duhul lui Dumnezeu și firea păcătoasă și n-ai cum să lucrezi cumva, să găsești un element comun sau elemente comune între cele două. A doua concluzie. Bătălia dintre Duhul lui Dumnezeu și firea păcătoasă nu va înceta niciodată. Oh, marea noastră frustrare, marea noastră neliniște și întrebare: Doamne, când se va termina lucrul acesta? Nu se poate. De ce? Pentru că Dumnezeu este creatorul și diavolul este distrugătorul. El a intrat în lumea lui Dumnezeu când totul era perfect. Dumnezeu s-a uitat la ce a făcut și a spus: toate lucrurile sunt foarte bune. Și din momentul acela, diavolul a început să aducă ispita lui ca să strice lucrarea lui Dumnezeu. Nu era absolut nimic rău în lumea lui Dumnezeu. Nu era absolut nimic nepotrivit în lumea lui Dumnezeu. Absolut niciun lucru nu suferea nevoia de a fi schimbat. Omul se putea bucura, se putea delecta în toată libertatea, umblând prin grădină și lucrând grădina, dar nimic nu trebuia schimbat în esență pentru că ar fi fost rău, până vine diavolul. Așa că te rog să ții minte lucrul acesta. Diavolul caută mereu să strice lucrarea lui Dumnezeu. Și tu ești lucrarea lui. Ai fost creat de el? Sau și ai fost răscumpărat de el? Dar chiar dacă nu ești într-un legământ cu Dumnezeu, tu ești lucrarea lui, în sensul că ai fost creat de Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și spune, vreau ca eu să locuiesc în tine, vreau ca noi să avem o relație împreună, unul cu celălalt. Diavolul când vine să-ți ofere ceva, nu-ți oferă niciodată absolut nimic înspre a te ajuta în relația aceasta, relație care te duce la binecuvântare. Ci dimpotrivă, împotrivă, el va distruge, el va fura, el va jefui tot ceea ce Dumnezeu vrea să-ți ofere ca tu să ajungi mântuit. Și încă un lucru, Satan nu vrea doar să încerce, să încurce, să producă un puțin disconfort sau neliniște în viața ta, spunând ceva de genul, oh, știi, e doar o vorbă, e doar o invidie, e doar o mânie, e doar un păcat mic, ăsta nu poate să aibă consecințe așa de mari în viața mea. Diavolul nu se mulțumește doar să pună o buruiană sau sămânța unei buruieni în stratul cu flori, pe care tu te duci ușor și o smulgi de acolo și zici, no, din nou, stratul cu flori este impecabil, este imaculat. Sămânța aceea se va întinde până va acapara totul, pentru că ăsta este scopul diavolului, distrugerea sufletului tău. El nu se va opri la o minciună, el nu se va opri la o privire, el nu se va opri la un gând, ci diavolul este cu un plan mult mai lung de bătaie, ca și țintă. Deci unii privesc doar la efectele fizice ale păcatului. Pământul a dat spin și pălămidă, femeia s-a ales cu dureri la naștere, bărbatul a început să simtă ce aia trudă, transpirație, oboseală, frustrarea aia unei zi de muncă, unde vii acasă și spui, mă, am făcut de toate și parcă totuși nu există mulțumirea respectivă. Dar mai puțin sunt oamenii care dau atenție la aspectul ăsta spiritual. Pentru că păcatul nu atinge doar trupul, ci și duhul tău, sufletul tău. Sentimentul acela de goliciune. Adam și Eva, după ce au păcătuit, au simțit că sunt goi, au văzut că sunt goi. Și ne uităm doar la partea fizică și spun, oh, ăștia și-or da seama. Dar în lăuntru lor era un gol. A apărut frica, a apărut teama, a apărut nesiguranța aia. Oare cum să stau eu în prezența lui Dumnezeu? Și Dumnezeu îi întreabă, de unde ai știut? Ceva în lăuntrul meu mi-a dat semnalul ăsta, că până acum era totul ok. Dar în lăuntru meu s-a schimbat. Și simt goliciunea aceasta, sentimentul de lipsă, de sens, de semnificație, goana aia după vânt, sentimentul de rușine și în final moartea, pentru că toate elementele acestea sunt prevestitori ai morții. Ce a fost omul mai întâi? Ce ai fost tu mai întâi? Un suflet viu care îl dorea pe Dumnezeu, dar care a ajuns să fie manipulat, înșelat de Satan, pentru că el a adus sămânța aia neîncrederii, a neascultării, a nemulțumirii, a contrării. Și când te uiți, te întrebi, dar de ce e totul pe contră? De ce e totul negativ? De ce e totul cu un ne în față? Neascultare, neîncredere, nemulțumire. Pentru că diavolul nu creează, dar el contrează, distruge. El va fi întotdeauna împotriva ceea ce Dumnezeu a făcut. Atenție la cei care n-au niciun program în viață. Ei n-au idei creative, ei n-au propuneri, ei n-au stat, n-au o viziune, nu stau înaintea lui Dumnezeu să spună, Doamne, învață-mă calea pe care să merg. Oh, dar știu să distrugă. După ce alții vin cu idei. A, nu-i bună. Nu-i faină. Nu cred că se potrivește. Nu cred că e ok. Sună cunoscut? Îi întâlnim peste tot, din păcate și în biserică, în politică, în muncă, în artă. Oriunde îi găsești pe oamenii ăștia. Fii atent la cei care n-au niciodată idei, care n-au o inițiativă proprie, care nu știu să dea naștere la ceva decât să comenteze, să contreze atunci când apare o idee. Să nu te mire lupta asta. Nu te speria de ei, nu te speria de ea. Acceptă-o ca parte și realitatea vieții, dar nu te lăsa intimidat de împotrivirea unora, pentru că știi că oamenii ăștia de obicei sunt împotriva diavolului. Când Dumnezeu trezește ceva în viața ta și vrei să te pui în slujba lui, vrei să te dai lui Dumnezeu, vine unul și spune, a, nu știu dacă tu poți să faci lucrul ăsta, nu știu dacă tu poți să te ții de lucrul ăsta. Sau dacă ești unul dintre ei, vine înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, ce se întâmplă în viața mea? Ține minte, bătălia asta din tine, dintre Duhul lui Dumnezeu, și firea păcătoasă nu va înceta niciodată, decât în ziua aia în care Dumnezeu ne va răscumpăra și ne va duce în gloria Lui, în slava Lui și va pune punct pe desind o dată pentru totdeauna pe diavolul, slujitorii Lui, păcatul și moartea. Dar până atunci, stăm în această bătălie. A treia concluzie. Firea nu poate fi educată. Noi încercăm lucrul ăsta. Noi vrem să spunem, bun, dar hai că mă duc la un program, mă duc la o sesiune, mă duc la o conferință, dar încerc, mă străduiesc, mă mușc pe limbă, îmi pun tot felul de chestii în jurul meu. Firea nu poate fi educată. De aceea Scriptura este clară când spune, trebuie să o răstignești. Firea poftește împotriva Duhului și n-ai cum să schimbi acest mers, natură a ei. De aceea versetul 24 spune așa, cei care sunt în sala lui Hristos și-au răstignit firea cu poftele și dorințele ei. Pentru că știi că nu poți să tratezi cu ea, nu poți să vorbești cu ea, nu poți să spui, uite, hai, mă duc la biserică, te rog, lasă-mă astea două ore în pace. Așa e de fain dacă putea să-ți lași firea la ușă sau acasă. Mai bine, să nu te ceri nici cu ai tăi pe mașină, nici cu aia care merg și care pun frână când semaforul e verde sau care îți taie calea sau mai știu eu ce fac și te agită. Nu? Ar fi fain, dar nu poți să faci lucrul ăsta. Și mai mult, în tine nu este putere suficientă să învingi păcatul. De aceea, ori de câte ori ai mintea ta gândul acesta, hai să tratez, hai să încerc, hai să mă străduiesc, adu-ți aminte că firea nu poate fi educată. De aceea trebuie să fii dur cu ea, să fii ferm cu ea și să o răstignești. Nu puteți face tot ce voiți, spune Pavel aici, versetul 17. Căci firea poftește împotriva Duhului, iar Duhul dorește împotriva firii și acestea sunt lucruri care se opun unul altuia, pentru ca voi să nu puteți face ceea ce vreți. Și aici din nou vreau să mă leg de cei care au impresia că atunci când vii la Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să-ți dea acel set de lucruri care te liberează de orice efort din partea ta. Sau sunt alții care vin și spun, Doamne, de ce mai simt încă atracție sau de ce mai simt încă ispită din partea firii mele? Ceva nu e în ordine, tu trebuie să lucrezi, tu trebuie să intervii. Observă-te, rog, că Pavel vorbește aici despre voința care trebuie activată. Pentru că atunci când trăiești în fire, când Duhul lui Dumnezeu apelează în viața ta, El spune, nu vreau să te las să trăiești așa. Nu vreau să te las să trăiești. De ce? Știu că trăirea asta sau stilul ăsta de viață duce la moarte. De aceea zice Pavel aici, ele se opun pentru ca voi să nu faceți ceea ce vreți. Când ești în fire, tu vrei să săvârșești păcatul, dar vine Dumnezeu prin Duhul Lui, prin Cuvântul Lui, prin Evanghelia Lui și spune, nu-i corect ce faci. Și atunci tu te trezești că nu poți să faci ceea ce vrei, tu ai vrea să trăiești în păcat, dar Dumnezeu prin conștiință, prin cuvânt, prin oameni, prin împrejurări, îți atrage atenția, n-ai voie, nu trebuie să faci lucrul ăla. Dar și când trăiești în Duh, vine firea, vine păcatul, vine ispita și te atrage. Tu, de exemplu, vii și spui, Doamne, sunt al Tău, de aceea vreau să-mi fac un program serios, ordonat de citirea Bibliei. De ce? Pentru că știu că cuvântul Tău este lumina mea, este speranța mea, este tăria mea, este înțelepciune pentru mine. De aceea vreau să stau, să petrec timp în cuvântul Tău, tocmai pentru ca să mă umpli de lucrurile acestea. Dar vine și diavolul, cum? Prin oboseală. Și spune, știi că nu te poți concentra, uite, ai citit vreo două pagini și n-ai rămas cu nimic. Culcă-te! Și nu poți să faci ce vrei, că tu ți-ai luat dorința asta, ți-ai luat scopul ăsta. Doamne, vreau să citesc Biblia. Doamne, vreau să merg la biserică. Doamne, vreau să fiu punctual. Las că nici ceilalți nu vin la timp. Și oricum o nins astăzi. Până ți-ai dezghițat mașina, până când ai avut grijă că pe stradă ai văzut pe ăla care a intrat în celălalt. Da, și tu trebuie să mergi atent, da, pentru că n-ai plecat la timp. Și asta e problema unde, care se întâmplă în acțiune de contrast. Când vrei să faci bine, le spune Pavel, răul stă lipit de mine. Și n-ai cum să intri în dialog, să educi firea, pentru că ea este țintită sau orientată spre un singur lucru, să aducă robie în viața ta. De aceea trebuie să o răstignești, să-i spui, Doamne, aleg să stau în voia ta, aleg să-mi disciplinez viața, să o pun sub autoritatea ta, pentru că vreau să te onorez pe tine. Oare câți nu știm agonia asta din noi? Când îți faci planuri atât de faine, dorințe, nobile, când îți dai toate silințele și când totul parcă se termină într-un eșec, nu te poți ține, nu poți rezista tentației. De ce? Pentru că firea trebuie răstignită. Și aici este a patra concluzie de care trebuie să ții cont. Singurul mod în care poți să-ți răstignești firea este prin Iisus Hristos. Firea păcătoasă nu poate fi învinsă decât de Hristos. Și asta e o veste extraordinară, dar este o veste dezastroasă pentru cei care nu sunt în Hristos și caută mântuirea prin eforturile lor. E extraordinar să citești și să spui, Hristos m-a eliberat de fire. Hristos m-a eliberat de poftă. Hristos m-a eliberat de păcat. E extraordinar pentru că tu ești în relație cu Hristos. Dar e groaznic pentru cei care vin și spun cine e Hristos. Pentru că eu vreau să îmi garantez eliberarea. Eu vreau să îmi depun efort sau să depun efort pentru a fi eliberat. Mereu și mereu vei eșua. Pentru că nu e nimic, nu e absolut nimeni care te poate ajuta în această luptă afară de jertfa lui Hristos. Unii se cred în religia lor, adică formele lor, tiparurile lor religioase, alții se cred în faptele lor, o, Doamne, eu fac cu tare și cu tare, eu mă străduiesc, alții se cred în mulțime, adică dacă toți fac la fel și merg în același loc, acolo mă regăsi și eu, ca și cum asta le garantează mântuirea. Unii se cred în educație, alții în apartenența lor, în moștenirea lor, dar Pavel vine și le spune și acestor oameni din Galatia, capitolul 2, versetul 20, și eu, Pavel, am fost ca voi, căutându-mi dreptatea, căutându-mi neprihănirea, căutându-mi eliberarea în ceea ce eu am putut să fac. Dar ascultă, am fost răstignit împreună cu Hristos. Pentru că doar jertfa Lui aduce eliberare. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Roman 6:6, știm bine că omul nostru cel vechi, adică firea noastră, eul nostru, a fost răstignit împreună cu el, adică împreună cu Hristos, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului. Știi care e problema ta cea mai mare? Nu că ești ispitit, nu că există păcat în jurul tău, nu că contextul în care tu ești, ai născut, te afli, este prea dur, prea negru, nu? Problema ta cea mai mare este dacă îl ai sau nu îl ai pe Hristos în viața ta. Pentru că El este Cel care a murit și a luat asupra Lui neputința ta, păcatul tău și doar prin jertfa Lui tu poți să ai libertate. Și în fine, ultima concluzie. Faptele acestea, faptele firii, te exclud din împărăția lui Dumnezeu. Versetul 21, a doua parte, Pavel spune, vă avertizez, așa cum am făcut-o și înainte, că toți cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Hai să citim și un text paralel, 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9 la 11. Oare nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați, nici cei desfrânați, nici cei idolatri, nici cei adulteri, nici bărbații care practică prostituția, nici homosexualii, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici bârfitorii, nici tâlharii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și Pavel spune, așa erați unii dintre voi. Pentru că te uiți în listele acestea și îți dai seama că da, și eu am avut pofte de genul acesta. O, ne place să ne uităm la cei care trec dincolo de o anumită linie roșie și spui, o, astea sunt păcate din arsenalul greu, homosexualitatea, crima, sau mai știu eu ce. Dar uitați-vă acolo ce scrie bârfitorii, mânioșii. Știi, eu sunt așa un pic mai impulsiv. Da, nu e o problemă mare. Ba, e o problemă mare. Pentru că roada Duhului este înfrânarea, este autocontrolul, pe care nu tu, când te-a lăsat Dumnezeu să fie o fire mai moale, mai molcomă, așa ca nardeal, și nu tu atunci când zici, a, pe mine nu mă agită povestea asta, dar mă agită aia, când văd persoana aia, mă fac roșu la față. De ce? Pentru că tu, în puterea ta, cauți să îți faci propria ta neprihănire. Dar când Dumnezeu, prin Duhul Lui Cel Sfânt, vine în viața ta, tu pur și simplu ești stăpânit de El, condus de El. Și Dumnezeu îți atrage atenția în modul ăla fin și rafinat. Hei, uite, și emoția asta, și sentimentul ăsta, și gândul ăsta este păcat. De aia trebuie să-l lași, să-l scoți din viața ta. Și da, e posibil ca în trecut acesta să fi fost stilul tău de viață. Da, e posibil să regăsești anumite tipare, fapte, obiceiuri ca fiind proprietăți ale vieții tale. Dar tocmai din acest motiv ai avut nevoie de eliberarea lui Dumnezeu sau ai nevoie de eliberarea lui Dumnezeu, de transformarea lui, de nașterea din nou, ca să poți lăsa toate aceste lucruri în urma ta. Pentru că dacă nu există schimbare sau dacă nu există mântuire, finalul vieții este îngrozitor. Unii spun, dar n-am stat degeaba, dar n-am fost indiferent. Am încercat, m-am luptat, m-am străduit, am eșuat, dar nici o problemă, mi-am schimbat strategia și iarăși am încercat. Ascultă-mă, nimeni nu contestă lucrul ăsta. Doar că vine momentul în care Dumnezeu va testa, va evalua și încercările tale. În momentul adevărului în care viața ta va fi evaluată și viața ta va trebui să fie bună, corectă și nu-ți permiți să fii greșit în momentul evaluării. Nu-ți permiți să te uiți la viața ta, la încercările tale și să spui, Doamne, toată viața m-am străduit și Dumnezeu să spună, da, dar este insuficient. Pentru că veșnicia ta depinde de lucrul ăsta. Dacă te-ar întreba cineva care este ideea principală, care este ideea de bază în a fi creștin, dacă ai merge pe stradă să întrebi lucrul acesta, probabil că vor fi destui oameni care vor spune, o, știu, Iisus a murit pentru păcatele mele, dacă cred în El, ajung în cer și da, între timp, trebuie să fiu un băiat bun, să fiu un student bun, să fiu un tată bun, să fiu un soț mai bun, să mă port frumos, cu alte cuvinte, pentru că asta este oarecum religiozitatea la modă în lumea noastră. Ei bine, cea mai mare povară pe care o simte omul, știi care este? Că nu poți fi niciodată suficient de bun. Și știi lucrul ăsta, că ai încercat, te-ai străduit, ai luptat pentru lucrul ăsta, dar mereu trăiești cu frustrarea asta, ceva mai trebuie. Ți-aduce aminte de tânărul bogat, omul ăsta vine înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, nu numai că eu spun despre mine lucrul ăsta, dar oamenii din jur, când se uită la mine, confirmă că sunt un om religios, că sunt un om care te iubește, temător de Dumnezeu, plin de fapte bune. Pavel spune care este punctul cel mai important în povestea asta. Poți trăi fiecare zi a vieții tale cu siguranța asta. Că dacă acum se încheie, tu ajungi în cer. Tu poți învinge pofta și atracția firii păcătoase acum, aici, în momentul în care îl inviți pe Dumnezeu să locuiască în viața ta. Cum? Versetul 16. Dumnezeu ți-a dat Duhul Său. Versetul 17. Duhul te ajută să lupți împotriva firii păcătoase. Și stând aici și uitându-te la contrastele astea, poate că îți pui întrebarea asta, Doamne, da, vreau să mă schimb. Cum pot? Ce trebuie să fac? Iată câteva lucruri care aș vrea să le spun despre schimbare, pentru că putem vorbi mult, dar dacă rămânem în textul acesta, aș vrea să notez patru idei, patru adevăruri fundamentale despre schimbare, pentru că Pavel folosește cuvântul sau termenul roadă sau rod. Nu caracteristici, chiar dacă sunt mai multe, nu trăsături, sunt mai multe, ci roadă. De ce? Este o creștere naturală. Schimbarea nu este intervenția lui Dumnezeu în viața ta în sensul de operație, ci de prezență. Și ce vreau să fii foarte atent, pentru că sunt așa de mulți oameni, chiar creștini, care se consideră oameni născuți din nou în biserică, care au impresia că schimbarea este momentul în care Dumnezeu intervine odată, punctual în viața lor și atât. Și Pavel vine și spune, nu, ai greșit și voi ați avut parte de momentul acela. Problema este că voi v-ați îndepărtat de la Hristos și ați început să credeți o altă evanghelie, ați început să vă faceți propria voastră evanghelie. De aceea vreau să spun, schimbarea înseamnă prezența lui Dumnezeu în viața ta, în așa fel ca Duhul lui prezent în tine să aducă rod. Și asta face toată diferența. Și hai să ne uităm la aceste trăsături ale schimbării. Prima este esențială pentru mântuirea sufletul tău. Am spus, nu mai insist așa de mult. Dacă ai Duhul lui Dumnezeu, ești copilul lui Dumnezeu. Nu există schimbare dacă Dumnezeu nu vine să locuiască în tine. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, erați conduși de mintea voastră, de inima voastră neregenerată de Dumnezeu, erați pur și simplu sclavi ai mentalității voastre. Dar Dumnezeu, prin îndurarea Lui, prin bunătatea Lui, L-a dat pe Hristos ca El să moară și prin moartea Lui, prin credința în moartea Lui, voi să puteți să fiți înnoiți. Aici nu-i vorba despre puterea ta, nu-i vorba despre efortul tău, este vorba despre schimbarea pe care doar Hristos o poate aduce în viața ta. De aceea este esențială. Când vorbești despre încercările tale, vorbești despre trudă, efort. Când vorbești despre Dumnezeu, asta aduce mântuire. De aceea este esențială pentru mântuirea sufletului tău. Nu poți să vorbești despre mântuire dacă schimbarea n-a venit în viața ta prin lucrarea lui Hristos. 2. Schimbarea începe din interior și merge spre exterior. Sunt foarte mulți care ar putea demonstra o schimbare exterioară. Doamne, uite, merg la biserică. Doamne, uite, fac cu tare lucruri. Doamne, uite, mă străduiesc să vorbesc în cu tare mod. Adică lucruri pe care le faci și poți să devii, să le faci într-un mod mecanic, dar care nu schimbă interiorul tău. Fără un interior schimbat, nu există schimbare reală. Farisei fățarnici, voi curățați partea exterioară a farfuriei sau a vasului, dar interiorul este un mormânt. Și asta este lucru pe care Dumnezeu, Domnul Iisus, Pavel, pune accentul. De ce? Pentru că nu ce intră pe gură spurcă pe om, ci ce iese din gură. De ce? Pentru că lucrurile alea se regăsesc aici, în centrul ființei noastre, inima noastră. Emoții, sentimente, decizii, convingeri. De aceea, schimbarea începe în interior. Și da, se va vedea în exterior, dar doar născută de acolo, când exteriorul și interiorul sunt în acord unul cu celălalt. Trei, schimbarea este un proces. Și știu că toți vrem rapid, toți vrem instant, rezultate instante, evidente, palpabile. Oh, Doamne, sunt mântuit, ceva s-a schimbat în viața mea. De ce? Pentru că, uite, pun mâna pe chestia asta și vrem să măsurăm succesul cât mai repede cu putință. Dar nu totdeauna funcționează așa. Creșterea asta este treptată, procesul înseamnă ce se întâmplă în timp în viața mea. Ați avut copii care au vrut să crească mai repede? Eu am avut, mai ales că juca și basket. Și venea și zice, eu nu mai cresc. Eu nu o să mai cresc niciodată. Eu o să rămân așa, la nivelul ăsta. Ăștia toți sunt mai mari ca mine, eu nu mai cresc. Eu, prima dată, m-am gândit că îi dau de mâncare greșit și că trebuie să-l alimentez altfel ca să crească. Nu te trezești dimineața și spui, uitându-te în oglindă, wow, ce mult am crescut azi noapte. Poate că aia o spui unui copil pe care vrei să-l convingi că locul lui nu mai e la grădi, ci e la școală. Și zici, trebuie să mergi la școală, că tu uite ce ai crescut. Wow, ce mare te-ai făcut! Mănâncă și cerealele și o să vezi ce puternic și mare ești. Dar un om adult, când îl apelezi cu chestiile astea, o să spună, hai fi serios. De aceea și pe plan spiritual, creșterea o remarci în timp. Pavel compară toată creșterea asta, schimbarea asta din viața noastră cu roada. Și roada vorbește despre răbdare. Fără răbdare nu ai nicio șansă să vezi schimbare în viața ta. De-aia cuvântul roadă nu e ales la întâmplare de Pavel aici. Roada nu apare când Duhul Sfânt intră în viața ta, ci roada apare ca urmare a prezenței constante în viața ta a Duhului lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care vin și cresc în mod constant în viața ta, tipare de gândire, tipare de acțiune, creșterea nu e neapărat ceva ce simți, ci este ceva ce măsori în timp. Câți dintre voi simțiți fizic că creșteți? Astea sunt expresii. Bă, ăsta crește văzând cu ochii. No, stai cu ochii pe el și spune-mi cât o crescut. Până crește un centimetru. Îți pierzi vremea. Dar când măsori în timp și spui, wow, de data trecută, de anul trecut când te-am văzut, ai crescut. Creșterea sau maturizarea ta se vede atunci când ești în încercare sau un test, atunci îți dai seama de reacțiile tale și spui, băi, ultima dată când am fost în presiune, am fost așa de recalcitrant, am fost așa de mânios, am fost așa de frustrat. Dar acum mă uit la mine și îmi dau seama că sunt mult mai calm, mult mai răbdător. De ce? Pentru că Dumnezeu, chiar și atunci când eu nu știam, lucra în viața mea. Cuvântul ăla pe care l-am citit zi de zi, iată că dă roadă în viața mea. Dacă nu-l citeam, nu era acolo, dar pentru că l-am citit, uite că Dumnezeu încet, încet începe să aducă roadele. De aceea ai nevoie să te duci, să întrebi pe cineva care te cunoaște. De aceea este așa de important din nou să ai grupe de casă, să ai oameni care stau lângă tine. Și știu că nu ne place, ascultă-mă, firii nu-i place. Cum ești? Nu te-am văzut la biserică. De ce mă întrebi asta? Dar la altul fost? Firea vorbește. Dar dacă vrei să vorbească Duhul, Duhul vine și spune, hei, știu și vreau să spun că m-am luptat cu chestia asta. Am crezut că sunt ok, am crezut că, da uite, m-am obiruit și am stat și m-am uitat la film sau nu știu ce am făcut, în loc să vin la părtășia cu frații. În ascuns, în întuneric, diavolul are cea mai mare putere. Pentru că acolo te are unde vrea să te aibă și poate să te influențeze, să lucrezi în viața ta. Atenție, pe de altă parte, pentru cei care pică în cealaltă extremă și spun, oh, eu nu mă pot schimba peste noapte, mai trebuie timp. Adică, frate, nu mă lua așa, că trecut numai un an de când ești la biserică. Ascultă-mă, maturizarea se produce în timp, da, dar decizia de a face o schimbare în viața ta, de a te mișca într-o anumită direcție, se ia pe moment. Eu am făcut greșeala asta în viața mea când am stat de vorbă cu oameni și oamenii au spus, da, recunosc, așa e cum zici și trebuie să fac o schimbare. Și am zis, Doamne, slavă ție, că omul ăsta a înțeles. Problema e că săptămâna a trecut și nu a făcut nimic, a trecut luna, nu a făcut nimic, a trecut anul și nu a făcut nimic și te trezești că omul acela degeaba ți-a spus că vrea să facă o schimbare în viața lui, pentru că decizia se ia pe moment. Biblia vorbește despre fermier care așteaptă rodul muncii lui, numai că fermierul știe că plantele, da, nu cresc peste noapte, dar știe la fel de bine că pământul, înainte să pui sămânța, trebuie lucrat. Pământul trebuie pregătit ca pe urmă să pui sămânța. Și după ce pui sămânța, uzi. Și după ce uzi, protejezi și îngrijești și smulgi și plivești și ai răbdare. Și da, după ce ai făcut toate acțiunile acestea, vezi rodul muncii tale. Dar dacă nu faci acțiunile acestea, ce ai? Zero rezultate. De aceea atenție la echilibrul acesta, că de multe ori ne place să ne contrabalansăm. Și când unul merge într-o direcție, noi, în loc să-i spunem adevărul, exagerăm în partea cealaltă. Frate, mai dăm timp, mai dăm timp. Păi, îți dau timp. Problema este că timpul nu este cel mai puternic aliat al nostru. Atâția s-au mințit că vor face, dar n-au renunțat. Vor face, dar mâine. Și știi care e pericolul în chestia asta, că voi face, dar amân? Diavolul lucrează atât de puternic în amânare. E domeniul lui, e specialitatea lui. Și vreau să te provoc cu câteva întrebări. Care e schimbarea pe care ai ignorat-o și pe care ai programat-o mâine și nu azi? Care e schimbarea din viața ta pe care știi că trebuie să o faci, dar o programezi totdeauna pe săptămâna viitoare? Care este adicția la care ai spus că vei renunța? E drept, trebuie scoasă din viața mea. Dar știi, mâine, uite, mâine nu voi mai face lucrul ăsta. Care e relația pe care o voi încheia? O voi rupe. Dar de mâine, știu că nu-i bine pentru mine, știu că e nocivă pentru mine, știu că ori de câte ori mă văd cu omul ăla, știu că ori de câte ori stau în prezența acelei persoane sau prieteni, eu pur și simplu sunt slab și cad, mă înșeal, mă ademenesc. Dar uite, mâine promit că o să o rup. E ok să spui că de mâine vei începe să te rogi regulat, să citești Biblia, dar asigură-te că nu-i doar o dorință bună care ți-o spui de câteva luni încoace sau poate chiar ani. Pentru că asta înseamnă să fii rob și asta înseamnă să nu înțelegi bine ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici despre moment sau despre roada Duhului Sfânt în viața ta. Și încă un lucru, uite-te în text și o să vezi că schimbarea, roada Duhului în viața ta este unitară. Am ce spun acum nu o să fie pe placul tuturor. Și e ok. Știu că sunt mai multe păreri și interpretări aici, dar vreau să plec de la ce spune textul aici, versetul 22. Roada Duhului. Și în original este la singular. Nu sunt mai multe. Sunt mai multe fațete ale roadei Duhului. E adevărat că sunt înșirate mai multe, dar este vorba despre o singură roadă. Și poate te întrebi, dar cum e posibil lucrul ăsta? Cum așa? Exemplu, dacă te căsătorești cu Petru, m-am gândit la Petru pentru că nu știu pe niciun Petru în biserica relevant și să nu se simtă cineva că luăm pe Petru. Dacă ești Petru, scuză-mă. Dacă te căsătorești cu Petru, pentru că are bani sau pentru că e frumos, dar tu nu vezi și faptul că Petru e cam mânios, chiar dacă are bani, sau că vorbește urât și cam bădăran, chiar dacă e frumos. Tu te căsătorești nu numai cu banii lui și numai cu frumusețea lui, ci și cu bădărănia lui. Pentru că Petru este format, este alcătuit din toate aceste trăsături ale lui. La fel și cu Duhul lui Dumnezeu. Când vine în viața ta, Duhul lui Dumnezeu nu-i doar bunătate, nu-i doar blândețe, nu-i doar dragoste, este toate. Și când Duhul lui Dumnezeu stă în locul în care trebuie să stea, conducând viața ta, dând direcție vieții tale, Duhul lui Dumnezeu aduce toate aceste lucruri Știți de ce spun asta? Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu vine să aducă doar părți. De exemplu, unul ar spune, oh, sunt ok cu bucuria. Mie îmi place, sunt o fire mai deschisă, jovială, îmi place să fiu bucuros, dar știi, nu pot avea pace în anumite situații. Cine poate sta liniștit când pierzi controlul? Când auzi vești rele? Și nu pot cu chestia asta. Da-s bucuros, dar nu pot să fiu bucuros tot timpul, pentru că, uite, mi se fură pacea, mi se fură siguranța. Sau, sunt ok cu blândețea, că așa sunt eu, de felul meu, nu sunt răzbunător. Treaba fiecăruia, problema lui. O, da, nu pot să-mi cer să iubesc chiar pe toți. Pentru că asta e un pic cam mult. Adică, cum să iubesc pe vrăjma? Dar tu știi ce mi-a făcut asta? Am înțeles că e bine să fiu răbdător, dar îndelung răbdător, asta înseamnă oare cumva să nu mă agi, să nu grăbesc lucrurile, nici măcar atunci când îmi ard tălpile și când vreau și când stau înaintea lui Dumnezeu de atâtea luni și cer în rugăciune și spun, Doamne, dă-mi odată lucrul ăsta. De societatea de consum în care am ajuns să trăim ne-a transformat să fim foarte selectivi. Ne luăm ce ne place, când ne place și avem impresia că putem face lucrul ăsta și cu Dumnezeu. Că este un drept absolut al nostru. Doamne, eu vreau bucuria ta. Dar înfrânarea, acum tu mă știi, eu sunt așa mai dintr-o bucată și câteodată mai dau drumul. Tu cum ești aici? Este viața ta cu adevărat schimbată sau ți-ai ales tu configurarea schimbării tale? Nu ne place să configurăm mașini și calculatoare și astăzi o zugrăvesc verde, aia o zugrăvesc roșie. Adică îmi iau asta, dar las cealaltă, că e prea dură pentru mine. De aceea mulți selectează când e vorba despre ceea ce le cere Dumnezeu sau ceea ce vrea să facă în viața lor. Și nu funcționează deloc așa, n-ai cum. Când îl ai pe Dumnezeu în viața ta, El conduce, El stăpânește. Așa că vreau să închei trei lucruri practice. Ce trebuie să faci? Primul, lasă Duhul lui Dumnezeu să conducă viața ta. Trei expresii folosește Pavel aici, versetul 16, umblați prin Duhul. Versetul 18, fiți călăuziți de Duhul. Versetul 25, trăiți prin Duhul. Trei expresii, toate care denotă voința ta. Doamne, aleg să umblu prin Duhul. De ce? Duhul lui Dumnezeu ți-a adus viață, versetul 25. Nu poți să ajungi la viață fără Dumnezeu, fără puterea Lui, fără transformarea Lui. Dar întrebarea este, dacă am ajuns la viață prin Duhul lui Dumnezeu, de ce n-aș trăi fiecare zi prin puterea Duhului lui Dumnezeu? Adică să mă las îndrumat de El, să mă las inspirat de El, să mă las condus de El, învățat de El, clarificat, lămurit de El. Unii pot înțelege că tu ai primit viață prin Duhul lui Dumnezeu, dar poți să alegi pe urmă să trăiești în puterea ta. Ca și cum Pavel ar spune ceva de genul, acum că ai fost adus la viață. Nu-i prea frumos să nu trăiești prin Duhul. Ar fi bine să trăiești, dar dacă vrei poți să trăiești și altfel. Ideea este că tu nu poți trăi fără Duhul lui Dumnezeu, fără prezența lui Dumnezeu, fără puterea lui Dumnezeu în viața ta. În momentul în care vei încerca asta, pierzi viața pe care Duhul lui Dumnezeu ți-a adus-o și te întorci la ceea ce Biblia numește moarte spirituală și ești din nou în acea centrifugă. Încercări, fapte, oboseală, frustrări. Duhul lui Dumnezeu nu vine doar să elibereze, ci vine să învețe cum să trăiești o viață în libertate. De aceea ai primit viață prin Duhul, acum trăiesc prin Duhul și umblu prin Duhul lui Dumnezeu. Și cum fac asta? Mă las călăuzit de Dumnezeu. Versetul 18, Duhul preia conducerea. Voi nu mai sunteți sub lege, ci sunteți sub Duhul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că legea punea jaloanele până atunci în viața ta. Nu fura, nu minții, nu faia, nu faia, nu faia. Și da, încercam să mă ghidez în viață. Dar acum Duhul lui Dumnezeu este înăuntrul meu și Duhul lui Dumnezeu nu evită legea lui Dumnezeu, ci împlinește legea lui Dumnezeu prin mine sau în mine. De exemplu, în lege, să nu comiți adulter. Atâți au stat înaintea lui Iisus și au spus, noi n-am comis adulter. De ce? A comite adulter în interpretarea legilor atunci presupunea acțiunea sau contactul fizic. Te țineai departe de nevasta aproape lui tău, respectai legea. N-am atins-o, n-am comis adulter. Iisus vine în Matei 5 cu 28 și spune așa, dacă privești cu poftă, poftind la nevasta aproape lui tău, ai și curvit, prea curvit cu ea în inima ta. Dar cine îți spune asta? Duhul lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu, trăiești într-o religie a ta unde spui, Doamne, știi, toată lumea face așa, contextul nostru cultural e așa, știi, dar uite, eu am pus un plus pe... Nu, Duhul lui Dumnezeu îți spune cum să trăiești, cum să te ferești. De aceea, Duhul lui Dumnezeu este cel care te conduce. Lasă-te condus de Duhul lui Dumnezeu. Cine face diferența asta în inima ta să te ferească de tot felul de păcate? Duhul lui Dumnezeu. De aceea El călăuzește în drumă. 2. Fă-ți o evaluare corectă și transparentă. Doamne, eu cred că-s ok, eu cred că-s bun. Nu. Lasă Duhul lui Dumnezeu să te analizeze. Versetul 19 spune Pavel aici, faptele firii sunt cunoscute și sunt acestea. Pavel vine și apelează la rațiunea ta, la conștiința. Nu ești ok. Frații tăi din jurul tău vin și spun, nu ești ok. Citești cuvântul și cuvântul spune, nu ești ok. Și prin toate lucrurile acestea, Dumnezeu te provoacă, te pune la colț. Fă-ți o evaluare corectă și transparentă. Nu simplifica, nu nega problemele din viața ta. Doamne, știu că nu-s chiar așa. Da, uite, am mai găsit pe vreo doi în biserică care fac exact același lucru. Nu contează. Păcatul tău e al tău, e consecința ta, e pedeapsa ta, nu contează câți îs în aceeași barcă cu tine. Fii sincer cu tine. Recunoaște păcatul din viața ta, problema din viața ta și pocăiește-te de el. De aceea avem evaluări. Din când în când ne oprim ca grupe de casă și ne ducem inima unii înainte altora și înaintea lui Dumnezeu. Uite, asta e inima, asta e lupta mea, asta e frământarea mea. Asta e viciul meu, aici e problema mea, aici cad mereu și mereu. Ce se întâmplă cu mine? Hai, veniți, ajutați-mă, rugați-vă împreună cu mine. Și încă un lucru, alege modelarea lui Dumnezeu în viața ta prin relații. Versetul 26. Să nu fim îngânfați provocându-ne unii pe alții și invidindu-ne unii pe alții. Iau ideea asta din acest ultim verset. Când tu ești îngânfat, arogant, mândru, tu nu o să permiți altuia să vină înspre tine, să aibă acces în viața ta. Și când respingi lucrarea lui Dumnezeu prin viața fratelui tău în viața ta, știi ce se întâmplă? Nu ești format, rămâi neschimbat. Dar când lași garda jos, când lași mândria, îngânfarea, lupta pentru afirmare personală, individualismul, simți cum lucrul ăsta aduce eliberare în viața ta, pentru că frații tăi vin și îți spun ceea ce Dumnezeu le-a pus pe inimă să-ți spună și ceea ce Dumnezeu vrea să-ți comunice prin ei și viața ta se schimbă. Cuvântul lui Dumnezeu are acces în viața ta și te schimbi. Mintea ta se liniștește și Dumnezeu prin Duhul Sfânt poate să-ți vorbească și ajungi să te schimbi. De aceea vreau să vă invit să ne ridicăm și aș vrea să stăm într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ai primit viață prin Duhul lui Dumnezeu, aș vrea să declarăm în această rugăciune, Doamne, eu nu vreau să mai trăiesc fără Tine, pentru că dacă n-am putut să-mi câștig viața fără Tine, nici să o trăiesc fără Tine, nu pot. De aceea te rog pe Tine, vino în viața mea, ia stăpânire peste mintea mea, ia stăpânire peste deciziile mele. Aș vrea să-i spunem lui Dumnezeu în rugăciunea asta și să-i spui Tu, Doamne, sunt aici, ca să pun armele firii jos. Sunt de acord să-mi răstignesc firea păcătoasă. Sunt de acord să mă dau cu totul în mâna Ta. Sunt de acord să renunț la bătălia, la frământarea, la egoismul meu. Sunt de acord să-mi pun mândria mea la crucea Ta. Sunt de acord să vin să spun, dacă trăiesc, prin Tine trăiesc și am învățat încă un lucru, pentru Tine trăiesc. Nu din moment în moment, nu din duminică în duminică, ci, Doamne, vreau ca Tu să trăiești, să stăpânești peste viața mea în fiecare zi. Vreau pacea Ta în fiecare zi, vreau bunătatea Ta în fiecare zi, vreau dreptatea Ta în fiecare zi, vreau ca Tu să stăpânești peste întreaga mea ființă în fiecare zi. Și, Doamne, mă pocăiesc ori de câte ori am crezut că puterea e în mine sau e la mine. Ori de câte ori am crezut că eu sunt în stare. Ori de câte ori mi-am făcut propria mea religie și cadru de mântuire. Ori de câte ori m-am lăudat înaintea Ta, înaintea semenilor mei, că eu sunt mântuit, că asta e mântuirea. Mă pocăiesc de lucrul acesta. Pentru că am adus o imagine falsă a ceea ce înseamnă viață nouă. Dar astăzi ți-o dau Ție. A să supun înțelegerea mea, supun deciziile mele și inima mea autorității tale. Și te rog pe tine să mă răscumperi și Duhule Sfânt, vino în mine și rodește în mine roata ta. Doamne, vreau ca ceea ce Tu manifesti în mine să se vadă, să conducă, să stăpânească viața mea. Vreau să se vadă dragostea Ta în mine. Vreau să se cunoască blândețea Ta în mine. Vreau, Doamne, să se vadă înfrânarea poftelor pe care Tu mi-o dai în mine. Vreau, Doamne, să pot să spun despre Tine în fiecare zi a vieții mele, prin vorbă, prin faptă. Vreau să spun asta, că Tu ești Cel care schimbi, Tu ești Cel care eliberezi. Declară lucrul ăsta. Dacă m-am născut prin Tine, vreau să trăiesc prin Tine. De aceea, Doamne, aleg să trăiesc prin Tine. Aleg să trăiesc pentru slava Ta. Și nu vreau să plec departe de Tine. Vreau să vin spre Tine. Vreau să spun lucrul acesta ca un adevăr.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.